የሓደ ተኸታታሊ መደብ ኣሎ ቀፃሊ ሽሙ ኣይገልፅን ኣድራሽውን ኣይገልፅን ፖለቲካዊ መርገፂ እውን ኣይርዳእካን ሕውስውስ ዝበለ ተደጋጋሚ ግዜ ግን ተቃዋምቲ ክሃርም ይረአ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እውን ተቃዋሚ ዝበሃል ጥዑይ የለን ገለ ክትብል ሰሚዕካ ሞኒ ዝሓወይ ተቃዋሚ መሊእ ኣሎ ጥዑይ መንግስቲ ዘየሎ እምበር ተቃዋምቲ መሊእ ኣሎ። ስለዚ እቲ ንድሕርዳን ፅቡቅ ህዝቢ ኤርትራ ንሕር ናይ ብሓቂ ድግፍ ተኾንካ ኣቕሙካ ኣበርክት እምበር ነቶም ዘበርክቱ ዘለዉ ተስፋኻ ተቑርፅ ኣይትዛረብ ክብለካ ደሊ ተወልደየ ካብኡካዮ ይቐኒለን
ትግርኛ ከመይ ይኹን እዚን ዓመተ ድማ ብሓጎስ ብሰላም የፅንሐና ቅድስቲ ማርያም ኣደይና ማርያም ፅዮን ብጣዕሚ ሕጉስ ኣነ ኩሉና ከም ሕጉስ ከዓ ይፈልጥ ህዝብና ኣኻኺባ ተውዒላ ማዕደ ዘሎ ስግር ዘሎ ቲ ዘሎ ክልትኡ ኣኪባ ተውዒላ ደ ማርያም ኩሉ ህዝቢ ተሓጉሱ እዩ። ሓንቲ ነገር ክተመሓልፍሎ ይትደልዩ ኣላ ኩሉ ክትሓወስ ትኽእል እያ ዘ ኢትዮጵያ ሹማ ክቕየር ኣለዎ ናብቲ ናይ ቀደም ሹማ ኢትዮጵያ ኣበሲና ክትበሃል ኣለዋ ኣብ ምርጫ ክትኣተሎ ኣብቲ ህዝቢ ምናልባሽ ኤርትራውን ክትምለሰሉ ትኽእል እዩ ቀደሊና ባሕሪ ነጋሽ ክንብላ ንኽእል ኣብ ምርጫ ክኣትዋ ኣለዎን ብብዝሒ ዝመረፃ ክትኸውን ሰላም ንክመፅእ እምበር ኣነ ሕጉስ እየ ማል ተገብረ ብኣክሱም ኩሎም ኣሕዋተይ ኤርትራውያን መፅኦምኡ እቲ ትግራይ እውን ተዛረበ ሰብምንታይ በዚስ ክንደግሞ እውን ይንኽእል ደስታ እዩ ፅቡቅ እዩ በጃኻ ትክመቅርብለይ
ብምፅ ኣሜሪካ ከም ኣለኹም ኣብዚ ሓለፈ ዓርቢ ተወለ ወሎ ገብርኤል ብዛዕባ ናይ ባህላክ ኣምሲ ኣብቲ ሕቶካሲ ብናይ ኣርነት ቃወት ዶ ትስሕቕ ዶ እዚ ተራ ሰብ መፅ ዝሓቲ ሕቶታት እዩ ኩነታት ናይ ኤርትራ ከመይ ኣሎ መዛለብ ኤርትራ ዕድል ኣለዎም ዶ ኢልካ ነቲ ህዝቢ ዝምጥን ሕቶታት ሓቲትካ ድኣ ናይ ጋዜጠኛ ስራሕ ክሰርሕ ድበኣካ እምበር ወዲባካዶ ኣብ ኤርትራ እቲ ዝዓበየ ተራ ዝፃወት ዝነበረ ብስርዓት ሽግደት ተበዲሉ ንብረቱ ተገዲፉ ዝወፅን ኣብዛ ዘሎ ሽግርን ፀገምን ብዓብ ኤርትራውያን ነጋዶ ኣብ ስደት ፋሕ ኢሎም ዕድል ከምሰኣነውን ኣቶ ዘጋኒ ኣተንዲኢልካ እዩ ንክልተቃሚ እቲ እንዳከፈትካ ዝግበር ናይ ስርዓት ሽግደት ኣሰራርሓ ክተርፍ ከም ዘለዎን ገሊፅ እዩ።
እዚ ረዳእ ካብ ኮለራ ደ ብዛዕባ መዝሙር ሰላም ሒዘን ናብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያ ዘወራ ዝብል መደብ ዝሕለፍኩሞ ኣትሌታት ገብረ እግዚኣብሄር ገብረ ማርያም ከምኡ ድማ ዘርሰና ይታደስን ዝገበርኩሞ ዕላል ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ከምኡ ድማ ኢና ዘድልየና ዘሎ ኣብ ኣስመራ ማይ ክሃር እንከሎ ኣብ መቐለ ፀላል ክትግትር ኣብ መቐለ ማይ ክሃር እንከሎ ኣብ ኣስመራ ፀላል ክትግትር እወ ልክዕ ከምኡ እዩ ዘድልየና ዘሎ ይቀኒለይ
ሃሎ ብሄ ተወልደ ምስ ኣቶ ጆቫኒ ዝገበርካዮ ቃለ ምሕትት ሰሚዐዮ። ኣቶ ጆቫኒ ኣብ ቃለ ምሕትቱ ኩሉ ግዜ ቅንዕና ሓቂ ለዋሃት ዝተመልኦ ሰብኣይ ብጣዕሚ ደስ ይብለካ ከምዚኦም ከ ኣለውና ድዮም የብለካ ከምቲ ዝበሎ ኤርትራዊ እቶ ውፃእ እንተ ዝበሃል ብነፃ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ 2ልተ ዓመት ርእዩ ለውጢ መርኣየት ነይራ እንተኾነ ግን መራሕቲ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ኣእዛኖም ወቲፎም ዓይኒ ምሕረካኒ ናይ ሎሞን ህዝቢ ኤርትራ ተዘፋኽስሉ ነይሮም ግን ብቐዳምነት ተረባሕቲ ንሶም ምኾኑ ነይሮም ኣይፋልናን ከማ ክንቅፅላነ ተይሎም ግን ፍርዶም ነዊሕ ኣይክኸውንን እዩ ፍጹም ኢኸብ ኣትላንታ